Adimen gaitasun handien inguruan egingo dugu berba. Euskal Herriko Unibertsitatean egindako ikerketa batek erakutsi dau posible dela gaitasun horrek modu objektiboago eta bidezkoago baten detetatzea genero alborapenik barik. Ondore estatu da tresna barri hori egokia dela baek eta orokor baterako eta gaur egun dagoan detekzio maila bajua nabarmen hobetu leikela. Leire Aperribai psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia saileko irakaslea eta ikertzailea agurtu behar dugu. Leire, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Behar bada ezertan hasi aurretik adimen gaitasun handiak zer diran zehaztea ondo egongo litzateke.
Bai, berez, adimen gaitasun handien definizioan, bueno, ikuspegi ezberdinak egongo die, orduan, badaz, ba, autore batzu modu batera, beste batera definitzen dabienak, eta, bueno, ba, nahiko definizio zabalak eta desberdinak. Orduan, bueno, niri gustatzen jat pixkat hartzia, ba, Silvia Sastre Riba, doktorearen bueno, ikuspegia dala esaten dagoena ba nolabait adimen gaitasun handiko pertsonak izango diela ba funtzionamendu neurologiko desberdin bat aukien pertsonak eta nolabait ba ba beste modu batean osea kualitatiboki beste modu batean pentsatzen dabienak lotzen dabienak ideiak eta bueno horretaz gain be bai ba azkartasun edo efizientzia gehiaurekin orduan pizkat funtzionamendu neurologiko hori ezberdin aukiko laukie eta horrek eramaten dituzte ba bueno ba azkarrau pentsatzera edo beste modu bat azkarrau edo osea ideia ezberdinak nolabait elkar lotzera azkarrau nolabait eta ba bueno beste modu batera ikustera mundua be bai azkenean ba uren buruak beste modu batera funtzionatzen badago ba horrek eramaten ditu ba bizitzaren eta egunerokotasunaren eta ba pertsonaia desberdin bat izatera.
Zuok aztertu dozuen tresna horren inguruan berbagina aurretik Leire jakingura dugu orain arte zelan egiten da adimen gaitasun handiko pertsonen detekzioa eta valorazioa.
Bai. Detekzioa egiteko orokorrian esperientzia ezberdina da ze munduan zehar, baina ba gure testuinguruan adibidez nagusitzen dena izango da batez ere ba galdetegien bidez ba nominazioak eta baita autonominazioak edo bueno, autonominazioa igual hainbeste da horiten erabiltzen, baina nominazioak erabiltzea. Eta hortarako ba badaz galde sorta batzuk ba gurasoei zuzendutakoak edo ta irakaslei zuzendutakoak eta horiei erantzun da nolabait iristen da ba ulertzera ba aur batek edo ba adimen gaitasun handiak izango te dituen. Helduen kasuan pizka desberdina da, ze ditzake izango hainbeste hezkuntzaren eremuan, baina bueno, egia da bai helduen kasuan ba gutxi hau egiten dala, eh. Hori izango litzake, bueno, detekzioko modua du, batez ere nominazioen bidez.
Gaur egun adimen gaitasun handien detekzio maila oso bajua da. Zergaitik gertatzen da hori?
Bai. Bueno, nominazioak egiteko eta irakasleei eta gurasoei galde sortak pasatzerakoan nolabait hauetan jasotzen dien galderak lotuta daz ba aurrak edo gazteak egiten dituen gauzekin, egiten dituenak, dituenak egiten pizkat ba bere portaera ezberdinekin edo. Zer gertatzen da, ba portaeren artean eta nolabait identifikatzeko ba aur batek edo gazte batek ba zerbait egiten da, bueno, edo ez dauen nolabait hor sartzen dela pizkat ba pertsona horien automatia, ez? Eta automate horretan bai nolabait sortzen diela soslaiak edo eta soslai horrek ba eramaten daue ba igual pentsatzera ba aur batek egiten dauela edo, ez? Baina ez hain argi ikusita, osea automatea ez da betiko objektiboa orduan eta nolabait bueno automatea berez da izaten objektiboa normalia baina ez da beak eta bat izan leke objektibizatua baina automatea ba subjektiboa bada orduan pizkat bai gurasoak bai irakasleak eta fijatzen die ezaugarrietan, bagaldete sortei lotutako ezaugarrietan, baina baita bebai, nolabait, soslai bezala sartzen diela aurre eta gazte hauen inguruko mitoak, estereotipoak, eta orduan erantzuterakoan gehiago fijatzen diegoal estereotipo eta mitoetan, orduan aur batek ez baditzu betetzen estereotipo edo mito horiek ja nolabait joere izango da ba erantzuteko ba aurrak ez dokorre ez dokola horrelako ezaugarririk edo bueno pizkati hori. Ta batzuetan galdez urdatan bez hartzen die mito eta estereotipo hau bai konturatu barik. Orduan, claro, gabitze erantzuten mito eta estereotipoei eta ez gauza objektibo hauei.
Ze arazo sortzen dauz detekzio falteak pertsona horren garapenean?
Ba, oso hundiak. Oso hundiak, azkenean, ez bada detektatzen, ba, ez da ezagutzen aurra. Bueno, ez bada detektatzen, detektatu ez. Detekzioak eramaten daukero evaluazio batera, bai. Eta evaluazioan ja, sartuko gineke, ba, pizkat ezagutzen aurroren edo gazte horren ba, gaitasunak, ezaugarriak, eta bar, bai. Orduan, osa gaitasun zehaztabak nola baite, eta ezaugarri zehaztabak. Eta. Orduan, ba, detekzio barik ez gare pasatzen ezagutzera, evaluazio psikopedagogiko bat egitera, eta ez gare pasatzen horretara, ba, nekez ezagutuko ditugu aurre edo gazte horren gaitasun ezberdinak edo ezaugarri ezberdinak. Orduan, zaila da ezagutu ezean, zaila da erantzun egoki bat ematea. Orduan, pixkat, horrek eramaten dago, ba, igual, ikusten badugu, hau da, ez badugu ikusten aur horrek ezaugarri horrek dauzkola eta gaitasun horre dauzkola, ba, ematera erantzun arrunt bat, hezkuntza erantzun arrunt bat. Eta hezkuntza erantzun arrunta, ba, ez da egokia aurre eta gazte hauen dako orduan, horrek eramaten dagoena da, ba, gauza askotara. Batzuetan gertatu leike eskola porrota, ba, motivazioa galtzen dalako, eta bueno, ba, ikusten dalako ba, ikasteak ez daukola zentzurik, edo hori askotan esaten daue. Ez doko zentzunik, ez duzu desertarako bali, hor da motivazioa galdu, baina gero eraberean bebai autoestimua be jeitzi egin alda, ba, aurrak edo gazteak pentsatu aldauelako, ba, ez dauela balio, edo, bueno, zakit, bere, ez daukona zentzurik bere, bueno, bere izateak, oza, balioa galtzen dau bere buruak nola bai. Orduan, bueno, ba, horri die izaten die lehenengo erantzuna, lehenengo ondorioak. Baina gero, gertatu lehezkebe bai, horietaz gain, gertatu lehezkebe bai, ba, arazoak eskolako eremuan, ba, bueno, motivazioa galtzen bada, autoestimua jisten bada, arazoak, ba, igual irakaslearekin, beste ikasleekin, bueno, pixkat, ba, aurra ez, edo gaztea ez bada ondo aurkitzen, ba, orduan, ba, sortu aldielako, ba, bestelako portaera arazo batzuk eta. Pixkat, hori lehenengo arazoak eta gero hortik aurrera, ba, handitu alda nolabait elurrezko pelota hori.
Zuek egindako ikerketan, tresna bat probatu dozue, besteak beste, eraginkorragoa dana.
Bai. Bueno, guk erabilitako tresna, bueno, aipatu beharra daukot, ez dala guk sortutakoa, editorial batek sortutakoa baizik, eta editorial horrek dauko sortuta tresna hori beste helburu baterako dala adimen orokorra ebaluatzearena. Bai. Orduan, guk gure susmotik, ikertzaile bezala gure susmotik ikusten gauen, ba, eraginkorragoa izan leikela nolabait, adimen orokor hori ebaluatzea modu horretan, tresna horrek ebaluatzen dauen modu horretan, ze badaz tresna ezberdinak eta modu desberdinak ebaluatzeko, bai. Orduan, modu horretan ebaluatuta ba, balio leikela detekziorako, bai. Beste galdezorta hauek, hau da, nominazioko galdezorta hauek erabilita baino modu egokia ban, bai. Orduan, gure intuizioa hortik joan zan eta ginduguna da, bueno, ba, lagina hundi batean ez hemen, ez Euskal Herrizan, baizik eta Kanariar uarteetan, ba, erabili detekziorako. Egia da, ez garela pasatu urrengo fazera izango litzakela detekzioko beste tresnak aplikatu eta ikustea modu berean, bueno, nolabait detektatzen dauen, bai. Baina egia da bai ez dauko gula. Beste detekzio tresna eraginkorrik adimen gaitasun handiak detektatzeko. Orduan, bueno, pixkat tesitura horretan gaz. Oda, gure intuizioa da, ba, guri balio izan dozkula, eta, bueno, nolabait balio aldauela, baina faltako litzake bigarren fase hori nolabait non ziurtatzen dugun ba guk detektatutako horrik adimen gaitasun handikoak diela, osea, lehenengo pausoa eman dugu eta gure intuizioa da hortik hori tendalaz, azkenean tresna honek ebaluatzen dagoena da adimen orokorra, baina nolabait adimen jariakorra edo ebaluatuta dala adimenaren, bueno, alderdi bat, ba, lotura daukona, ba, pertsonaren gaitasunarekin, ba, nolabait, ba, ariketa berrien eta konplexuen aurrean erantzun eraginkorrak emateko. Orduan, ulertzen dugu hori izango litzake elementu bat, ba, adimen gaitasun handiko aurreta edo pertsonek eukiko dauiena, bai? Pixkat esandakoaren arira, ez? Ba, badaukiela nolabait ezaugarri neurologiko batzu, ba, Silvia Sastre-Ribaren teoriari hartuta nolabait. Ezaugarri neurologiko batzu, ba, bat egiten dauiena. Osea, bateratzen dituztena adimen gaitasun handiko pertsonak, Ze beste guztietan, beste gauza askotan, eta adibidez galdezorta hauek jasotzen dabien gauza askotan, nolabait adimen gaitasun handiko pertsonak oso desberdina die batzu besteen gandik. Orduan, ez eugarri batzuk izango dituzte eta beste batzuk ez mehan ulertzen dugu, oinarri hori, adimen jariakorraren oinarri hori danek partekatzen dabien zerbait, bueno, ez eugarri bat izango dala. Orduan, hortik abiatuta. Baina esan dakoa, bueno, guk ulertzen dugu, eta bueno, egin dugunean ikerketa hau ikusi dugu nolabait ia 110 batera iristen garela detekzioan, eta horrek bat egiten dau literaturak esaten dauenarekin. Hau da, talentu duen edo superdotazioa daukien pertsonen ba, nolabait maiztasunaren datuekin.
Euneko amarreko detekzioa aitatu duzu, gaur egun zenbatekoa da?
Bai, guiritzi gare 9,5 eta nesketan pizka gutitzu, baina, bueno, 8,5, gutxi gora bera parekatuta. Detekzio orokorrean, gure testen gurua noin pizkatigo eginda, azkenengo datuak ez ditut ikusi, baina pizkatigo eginda azken galde sortekin eta, baina gutxi gora bera 1/100 inguruan murgiltzen da, bai. 1/100 erdian jarrita, ba, hortik bera, ba, izan leke 0,5, batzutan hiru, 0,7 hortik, eta 1/1,7 hor, gutxo gora bera, hor, hori, azkenengo urtetako datuak ez ditut kontrastatu gaur, aldatzen joaten da, ministerioak ematen ditu, eta aldatzen joaten da, baina 1/1 inguruan joaten da, eta, bueno, ba, 1/1 inguruan, ba, oso murriztua da, eta gainera, 1/1 horren barruan, 1/70 normalean mutilak izaten die, mutikoak, eta 1/30 ingurua neskak edo neskakilak izaten die. Orduan, ba, soslaitua izaten da. Eta hau ez da bakarrik gure testu inguruan, mundu mailan leku askotan errepikatzen den zerbait izango da.
Matrices TAI deitzen da proba hori edo tresna hori. Zelan funtzionetan dau, eta ze abantaia daukaz, ba, ohiko detekzio metodoak az konparatzen badugu?
Bai, bai. Funtzionatu, bueno, erraza da, berez, bueno, ordaindu behar da eta hori dana, editorial batena da, orduan, bai. Baina, bueno, tresna banak edo gehienak bezala. Orduan, berez, izango litzake kasu honetan edaz eredu ezberdinak guk erabili dugu konputerizatua. Orduan, berez da pertsona ebaluatua edo detektatu izan behar dan pertsona nolabait edo parte hartzen dagoenak, bai, detekzio horretan. Ordenagailu aurrean jarraitu beharko ditu instrukzio batzuk eta erantzun beharko dotza planteatzen dien galdera batzu, ez? Galdera hauek izango da, berez ez die idatzizkoa, baizik eta grafikoen bidez, pertsonak eukiko ditu hainbat grafiko eta aukeratu beharko dau, hau da, nolabait urrengo grafikoa zein izango litzaken, ba, ondo erantzuteko grafiko horri. Orduan, aukera ezberdinak izango ditu eta aukeratu behar dau bat. Eta, pixkat, pertsona joango da erantzuten eta programa konputerizatua joango da egokitzen pertsona horren gaitasunetara. Hau da, hasierakoak errezagoak izango die, errez gainditzen badau zailagoak eta horrela ba, pertsona iritsi arte puntu batera non ezin dauen hobetu bere erantzuna. Orduan hor amaitzen da. Normalean ordu erdi ingurukoa izango da. Baina jotzen badugu beste adimen frogetara, ba, zaketa adibidez badauzkogu, uizka, edo pertsonal duen gan guaiza, beharko gaukena, ba, igual, ordu bat edo ordu terdi bat, ba, nolabait amaitzeko. Vale? Ezberdina da, erabilerak eta helburuak ezberdina die baten eta bestearena, baina, bueno, printzipioz, adimen orokorra jasotzen, datua jasotzeko, ba, ba ezberdintasuna denboran nabaria izango ditzake. Eta gero, garrantzitsua dana da, objektiboa da, hau da, pertsona bera egongo da erantzuten galderei, eta ez beste pertsona bat ematen informazioa pertsona honen, hau da, ez da gurasoek edo irakasleek edo beste pertsona batzuek erantzuten dabilela ezaugarriekiko, bezik eta pertsonaren erantzunetan oinarritzen da, horregatik proba objektibo bat da. Eta, bueno, ba, abantailak horrek. Desabantaila izan leke, ba, bueno, ba, ba, ordaindu beharrekoa dela. eta, bueno, baina egia dabe bai, aplikazioa, adibidez, hezkuntza eremuan egingo balit, ba, hezkuntza eremuan be, egiten diela nolabait inbertsioak beste tresnetan be bai, Orduan, pixkate, bueno, ba, hori izango litzake, baina nik uste dut, abantailak bai, bintzat lehen detekzio baterako, eta adimen orokorraren ebaluazio hori egiteko bebai, gero beste dana, ba, bueno, beste tresnekin osatu beharko litzake noski.
Ikerketan ikasleek hartu da parte, Kanariar uarteetako ikasleak izan dira, Leire, ikerketan parte hartu da benak, Setxarto Espanabil, Laguna Unibertsitateko ikertzaileakaz batera gauzatu duzu, ez?
Bai, hori da. Bai, berez, ikerketa hau da, bueno, proiektu handi hau baten zati bat, eta, bueno, ba, proiektu handi hori, ba, Lagunako Unibertsitateak eramaten zan, bueno, nik parte hartu dute, bai, baina, berez, Lagunako Unibertsitateare dena izango litzaken, ez da, ni ikertzailea izan, bai. Enpodera proiektua eta bueno ba bertako Caja Canarias eta La Caixa Fundazioen diru laguntzarekin. Orduan parte hartu dut ikerketa handi hau horretan La Lagunako Unibertsitatean, hori da. Ohiko kolaborazioak egiten ditut, La Laguna Unibertsitatearekin ohiko kolaborazioak ba adimen gaitasun handien inguruko ikerketetan.
Eta posible ikusten dozue proba hau modu orokorrean esartzea, Leire?
Bai, esan dakoa, oza, inbertzio bada, apostu bat, inbertzio bat, eta baina, bueno, berez, ez dota suposatzen aurrari izaten dut, ba, egokia hau izango litzake, ja, lako aurtzaroan aplikazioa, ja, aplikazioa eta, oza, nolabait, eskuntza ere moan, adibidez, ordu erdiko kontu badalako, orduan zakit tutoretza batean aplikatu aldan zerbait, zakit nolabait ordenagailuetatik orinda, zakit ez da hain komplexua, osea nire ustez nahiko erraza aplikatzeko eta gainera berehalako emaitzak ematen ditu, zuek komentatu, baina konputerizatua dau, segituan jakin geik ezin dan emaitza. Eta gehiago, ba, ez luzatu, nolabait, detekzio prozesu hori. Asko luzatzen dana, normalian.
Adimen, gaitasun handien detekzioan, lehenengo pausua izango litzateke honako hau, ikertze jarraituko duzu Leire prozesu horretan?
Bueno, ikusi berko guk ezeneko proiektu handia izan zen eta berez jarraitzeko adibidez bazandako bigarren pauso hori ematen edo ba beharko guke beste proiektu handi batean sartzea eta betik ez da erreza izaten gogoa bai, nolabait bateko pixka kontrastatzen eta hori baina esandakoa egia izan, osea proiektu handia bazan orduan beste arloekin be aritu gare, osea ez bakarri detekzioarena baizik eta gero detektatutako pertsona hauekin, ikasle hauekin beste faktore batzuk edo beste aldagai batzuk aztertu izan ditugu, orduan horrekin behi biligare, orduan pixkatuen nolabait arnaza hartu eta jo beharko duk igual urrengo pausuetara, baina noski jarraituko dugula adimen gaitasun handien inguruan eta arlo honetan horiten. Egia da, bueno, ni pentsat ez nagoela hezkuntza eremuan momentu honetan, bere garaian egon nintzen, baina momentu honetan ez nago hezkuntza eremuan eta nire kezka gehiago dagoela bai ebaluaziotik, ebaluazioaren ikuspegitik, bai ongizatearen ikuspegitik eta ezain beste igual hezkuntza erantzunaren ikuspegi horretatik, ez? Orduan hor igual gehiago ez nintzak ez hartuko, egia esan, eta bueno, Kanariar uhartetako lagunako nire ekideak be gehiago psikologiaren eremuan eta metodologiaren eremuan kokatzen die eta zain beste hezkuntza erantzunaren eremuan, baina nahizta badaukien proiektuak nolabait erantzun extracurricularren inguruko proiektuak, baina jarraitzeko nolabait eremu ezberdinetan ikertzen, hori da.
Baleire Aperribai, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologia eta ikerketa metodologia saileko irakaslea. Eskerrik asko, geugaz egoteagaitik eta emondako azalpenengaitik.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Bizkaierratia, bizkaierratia.